Na praznik preobraženja gospodnjeg u subotu uveče 19. avgusta ove godine na trgu od Ćirilice u Herceg Novom održano je duhovno veče posvećeno svetom Mardariju u Skokoviću. O liku i dijelu novoprosijavšeg svetitelja, prosvetitelja Amerike, govorili su njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije i protoijeraj Stavrofor dr. Velibor Džomić. Mitropolit Crnogorsko-Primorski je kazao da su memoari svetog Mardarija pod naslovom Nedokučiva Rusija jedna od najdubljih i najdragocijenijih knjiga naše tradicije, pisana sa njegoševskim nadahnućem, kao i da će njegov svetački lik u budućim vremenima biti sve uticajniji, jer je to čovjek koji je sebe ugradio u život naše crkve i sve pravoslavlja i sve slovenstva. Naglašavajući ogroman značaj i doprinos trga o Ćirilice, očuvanju duhovnog identiteta srpskog naroda, protoijeraj Stavrofor Velibor Džomić je u svom izlaganju opisao životni put svetog Mardarija od Lješanske nahije preko manastira Studenice, Rusije do daleke Amerike. U muzičkom dijelu programa publici se predstavio hor Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice pod rukovodstvom Petra Rakića. Da poslušamo tonski zapis.
Oj, druge danije, i bele ljepoto vlakla je si, odjejaj si ja svijetom, ja tvori.
Kao razumna bića, stvoritelju naš, a mi razgnevi smo blagost tvoju, spasitelju. Zato si nas pravom udario mukom ovom. To mi viđamo i kajući se pribegavamo k tebi, moleći se ovako. Gospode, o gospode moj, ne uzvrati nam po gresima našim, nego postupi s nama po milosti svojoj. Gospode, o gospode moj, sačuvao si nas u mladosti našoj, sačuvaj nas od neprijatelja našeg, koji napadaju na nas. Gospode, o gospode moj, kreposti i nado naš, ukrepi nas, iznemogavamo duhom i telom. Gospode, o gospode moj, uteho duše moje, uteši me tužnog. Gospode, o gospode moj, nastavniče moj, nastavi me na put spasenja, gospode, o gospode moj, radosti moja, obraduj me milošću svojom. Gospode, reč tvoju divnu koju si rekao. prizovi me u dan nevolje svoje, izbaviću te. I ti ćeš me proslaviti. Evo iz dubine očajanja mogu, usuđujem se slobodno pristupiti k tebi, ovako govoreći. Gospode, o gospode moj, sagreših nebu i tebi. Primi me kao što si primio bludnoga sina. Gospode, o gospode moj, ti si carinika opravdao, ne fariseja. Nemoj se suditi sa slugom tvojim, jer se niko živ neće opravdati pred tobom. Gospode, o gospode moj, premudrosti nastaviće, nastavi me pravdom tvojom. Gospode, o gospode moj, davoče razuma, podaj mi razum da uzmognem izbjegavati prepredane, lukave napade nenavidnika mojih. Gospode, o gospode moj, ti nas mirene pogledaš, vidi muku moju i trud moj i javi mi milost svoju. Gospode, o gospode moj, radosti moja, obraduj me milošću svojom.
Oci, draga braće i sestre, radujem se da vas sve ovdje na ovom divnom i drevnom trgu pozdravim s praznikom preobraženja gospodnje koji danas proslavlja Sveta crkva pravoslavna od kraja do kraja vaseljene. Čudesni događaj, čudesni dan, a uz taj čudesni događaj, praznik, čudesna manifestacija, tek četvrta po redu, trg od Ćirilice, a čini nam se da traje barem koliko i ovih 1190 godina od kad je ovaj svijet Božji ugledao Sveti Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenskih naroda, koji nisu bili samo prosvetitelji kao što mnoge neznamene glave smatraju i govore da su došli da uče ljude slovima i pismenosti radi pismenosti, nego su bili revnitelji dijela gospodnjeg koji su paganska slovenska plemena i narode prosvećivali evanđeljem, rečju Božijom i uvodili ga u crkvu Božiju pokazujući mu puteve ka spasenju. Tako da ove četiri godine trga od Ćirilice koji je organizovan na inicijativu pravoslavnih hrišćana ovog grada Hercega Šćepana, crkvene opštine, ovih drevnih hramova, stvaraju utisak, nelažni utisak, dakle da mi ovdje imamo manifestaciju koja traje vjekovima. Zašto te je takav utisak? Upravo zbog toga što je Sveto pismo Ćirilovo koje danas na raspeću i u Crnoj Gori, u Srbiji i na drugim krajevima, zato što je to pismo gurnuto u zapećak, stavljeno na Golgotu, raspeto na krstu, progonjeno kao nikada u njegovoj mnogovjekovnoj istoriji. I zato nije ovo samo jedna obična kulturna manifestacija, niti nekakva pozornica gdje će ovaj ili onaj, uključujući i mene, doći da nešto kaže, nego je ovo jedna duboko smislena i smisaona duhovno i nacionalna manifestacija koja šalje svoju poruku ovom narodu i ovom gradu i Crnoj Gori da je sve što je napisano i sve ono na čemu je sazdana i sadevena Crna Gora kroz vjekove zapravo sazdana i utemeljena na Svetom pismu Ćirilovom. Radujem se što smo večeras ovde čuli ove divne stihove iz našeg srca, sa Kosova i Metohije, od ovog divnog crkvenog hora iz Kosovske Mitrovice, i to je jedno znamenje i simbolika koje se uklapa i u današnji praznik i u ovu veliku manifestaciju od skoro 12 vjekova od rođenja svetog Ćirila, Kirila, solunskog prosvetitelja slovenskih naroda, pa i ovog našeg srpskog naroda, i dolazak ove djece sa Kosova i Metohije upravo danas na ovaj dan i na ovaj praznik jeste posebno duhovno ukrepljenje i meni, a nadam se i svima vama i ovom gradu i ovom narodu, jer ovakvim druženjima i ovakvim sabranjima na ovakve praznike mi zapravo svedočimo da smo jedno i zajedno i da ono što jeste bilo i ostaje srce naše, a to je Kosovo i Metohija, koja nije samo srce Srbije, nego čitavog srpskog, pa možemo reći i slovenskog i pravoslavnog hrišćanskog naroda i kroz istoriju, a posebno u ovim današnjim danima i godinama. I treći ili već koji po redu razlog i radost ovog večerašnjeg sabranja jeste novoprosijavši svetitelj Božji Mardarije, kako ga naš mitropolit naziva, lješansko, kornetsko, lješansko, libertvirski i sveamerikanski, čije su netljene mošti obretene prije neki mjesec u manastiru Svetog Save u Libertvilu kod Čikaga, a koji je odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve prošle godine pribrojan liku svetih, jer je zaista svoju vjeru, svoju apostolsku službu do krvi posvjedočio. Negde sam još kao student prije 30 godina u Hilandaru sreo na jednom stolu jednu knjigu koja ni po čemu, ni po naslovu, ni po njenom izgledu i njenoj tehničkoj opremi nije mogla da zavredi pažnju jednog mladog čovjeka, ali mi se pogled zadržao na tom čudesnom imenu Mardarije. Nije mi ni njen autor bio, Bog zna kako, interesantan. Riječ je o Dragoslavu Dragutinoviću, čovjeku koji je izgleda napisao samo tu jednu knjigu i ni jednu više, a ostao je upamćen i u crkvi i u istoriji i u kulturi ovog naroda više nego neki koji su napisali na desetine knjiga, ili kako je danas to moderno, da su napisali više nego što su pročitali. I tada sam prvi put čuo za tog poslanika na dijelu gospodnjem, na velikom severnoameričkom kontinentu, za prvog episkopa amerikansko-kanadsko, kako mu je bila titula, koji je kratko poživeo i kratko episkopovao u Severnoj Americi, i odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ali je ostavio veliki trag. I još mnogi nisu svesni tog njegovog traga, a vezan je dakle za ovu zemlju, za Crnu Goru, za ovaj narod, za ovu mitropoliju, za našu pomjesnu crkvu i za naš narod, bez obzira gde živio i kada se i kako nalazio. Ja ću kratko vama reći nekoliko riječi o tom čudesnom novojavljenom svetitelju, čije su netljene, cjelokupne, netruležne mošti nedavno pronađene i proslavljene svečano na tođestvenoj patrijaraškoj liturgiji kojom je načastovao naš svjatljajiši arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijar srpski gospodin Irinej, sa više od tačastvenih arhijereja naše crkve, uz učešće sve crkvene punoće naše crkve, naše jerarhije i našega naroda, koji je se sabrao oko njegovih moštiju koje su obretene i koje ostaju kao vječni dar Božiji tamošnjem narodu i svima koji se molitveno tom novom svetitelju Božijem obraćaju. Rođen sveti Mardar je 1889. godine u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji. Za one koji nisu iz Crne Gore, a večeras ovo slušaju, da im malo pojasnimo, dakle od Podgorice ka Cetinju ili negde kad od Cetinja idete ka Podgorici, pri samom ulazu u Podgoricu, kad se spuštate iz one planine ili obrnuto, kad se penjete uz one stijene ka Cetinju, dakle nalazi se Lješanska glasovita Nahija, jedna od četiri Nahije stare Crne Gore i jedno 7-8 kilometara sa magistralnog puta selo Kornet, gdje je ovaj Božji svijet ugledao Mardarije Uskoković, koji je rođen u jednoj blagočestivoj kući Uskokovića, koja je u ovo vrijeme u 20. vijeku dala još jednog svetitelja, sveštenomučenika Petra Uskokovića, sekretara sveštenomučenika mitropolita crnogorskog primorskog Joanikija, koji je zajedno sa svojim arhijerejem ubijen od komunista 45. godine u Sloveniji, bez ikakve krivice, bez suda, suđenja i presude. Mladić koji je učio školu u Cetinju doživeo je čudesno obraćenje i čudesno preobraženje, zašto to ne reći, na ovaj dan i na ovaj praznik, na tom taboru Crne Gore na Lovćenu, gde počivaju mošti svetog Petra Cetinskog, drugog lovćenskog tajnovica. Osjetivši tu netvarnu Božiju energiju, ovaj tadašnji mladić od svega 15 godina donio je odluku tu kraj groba, kraj grobne crkve svetog Petra drugog lovćenskog tajnovica, pored groba vladike Rada Tomova, da svoj život posveti Bogu i rodu, da ode, da nauči riječ Božiju i da tu riječ propovijeda svima i svakome. Ta mlada, čista detinja duša na tom najčistijem kladencu roda našega na Lovćenu, na toj našoj gori Tavorskoj, koja je evo već decenijama oburdana i oskrnavljena, a mošti svetog Petra drugog lovćenskog tajnovica utamničene u Meštrovićevom mauzoleju. Dakle, ta čudesna Tavorska gora i ta čudesna svetlost Hristova preobrazila je taj detinji um i potvrdila se da Bog traži, ona drevna istina da Bog traži čisto srce. I nije uzalud rečeno da ljudi bez obzira na vrijeme i godine treba da budu kao djeca, jer je takvih carstvo nebesko. To carstvo nebesko se projavilo u duši i u srcu tog mladića, koji je u tom mladalačkom zanosu sišao sa Lovćena u Cetinje i doživeo najveće razočarenje, jer poželevši da uči Božju riječ i bogoslovsku školu, nije naišao na određeno razumijevanje, i to nije bez neke dublje promisli, jer knjaz Nikola u to vrijeme nije imao strpljenja pored Brijesta, kad je ga je taj mladić pitao i vidio da silazi iz svoga dvora i pitao za saglasnost da ide u Rusiju da uči škole, a on je rekao, jer samo čekaj Rusija jednog lješnjanina da uči za popa. To je u tom djetetu proizvelo takvu žalost i bol, da je s druge strane izrodilo pozitivno upravo u dijelu što je ga podstaklo da pokaže i dokaže da će s Božijom pomoći ispuniti svoj zavjet koji je položio na krovu srpstva na Lovćenu i da će on biti sluga oltara Boga živoga. I danas, kada bi sad neko slao neko dijete u svijet, u sve ove naše moderne tehnologije, da uči neku školu, samo oni koji su to činili znaju kakva je to, kako to cijepa srce roditelja. Zamislite, prije 103 godine, 1904. godine, to dijete morem odlazi negde tamo do Dalmacije, pa odatle vozom ka Beogradu, samo da stigne da izuči škole i zna onu drevnu vježu crku, Kraljeviću Marko, za me vidiš da ćeš poginuti. I neprestano je bio oko saborne crkve i tu ga zapazio čuveni glasoviti mitropolit Srbije Dimitrije, koji ga je poslao u manastir Studenicu, videvši njegovu razgorelu želju da svoj život posveti Bogu i rodu. Kratko je bio u manastiru Studenici i već je 1906. dakle sa 17 godina u manastiru Studenici primio monaški obraz, položio svoj monaški zavet, zavetovao se Gospodu da će mu poslužiti kao monah skromni i smerni, koji je na monašenju dobio svoje monaško ime Mardarije. Vrlo brzo mu se ispunila želja da izučava Božiju nauku, da stiče svoje bogoslovsko obrazovanje i blagodareći vladi Kraljevine Srbije i mitropolitu Dimitriju, on je već 1905. godine otišao u Rusiju. Tamo je izučio škole, da vas sad time ja mnogo ne opterećujem, i tamo ostao sve do 1917. godine, kada je morao zbog jednog događaja koji u tom momentu uopšte nije imao taj značaj i mjeru, niti tu poruku i pouku kakvu danas ima, ali na jednom sabranju crkvenom sukobio se sa prokletim, kako ga mitropolit naš naziva, Grigorijem Raspućinom, koji je koštao glave i rusku državu i rusku crkvu. Kako je taj mladi jeromonah u to vrijeme duhovnim očima vidio svu tu problematiku savremene ondašnje Rusije i ruske crkve, opisao je, potom i o tome ću kasnije reći nekoliko riječi, ali bio je prinuđen da 1917. godine, upravo usled toga sukoba i ogromnog uticaja koji je Raspućin imao i u državnim carskim krugovima i u crkvenim krugovima ondašnje ruske crkve, da napusti Rusiju i sa ruskim pasošem, sa odobrenjem ruske vlade, ode u Sjedinjene Američke Države da bude na dijelu načelnika srpske duhovne misije u okviru ruske arhijepiskopije, na čijem je čelu u to vrijeme stajao čuveni glasoviti arhijepiskop Tihon, potonji patrijarh ruski i svetitelj ruske crkve. Naši seljenici su već krajem 19. vijeka stomakom za hljebom krenuli u te daleke krajeve, radili u čeličanama, u rudnicima i sabirali se i moćna misionarska, zaista moćna ruska crkva je i svoje emigrante, ali i sve druge pravoslavne stavila pod svoje duhovno staranje, ali znajući da svi ljudi, svi narodi zemaljski, kako ih je Bog dao i obilježio i dao im posebnosti ljudske i narodne, vole da praktikuju pravoslavnu vjeru na način kako su to činili u starom kraju, zato je zaista bila mudra odluka otaca sinoda ondašnjeg ruske crkve da jednog Srbina, jeromonaha, Kaluđera, koji nije imao tu vrstu porodičnih briga i problema, pošalje u tu zemlju daleku, koja je u to vrijeme primala u svoje njedra, kao i danas što to čini, ogromnu radnu snagu i ogromne potencijale iz svih drugih naroda, pri čemu ih je vremenom asimilovala da su oni danas postali svi Amerikanci. Shvatili su da je to jedan proces koji,
kao što znate, naša crkva je 16. jula obilježila proslavljenje svečano svetog Mardarija Kornetsko-Libertvilskog sveamerikanskog ove godine. I ne slučajno 16. jula, jer upao to je bio datum kada je on 1917. godine došao u Ameriku. Baš u julu mjesecu. Tako da je to bilo vezano za stogodišnjicu njegovog dolaska. Sveti Mardar je jedna ličnost koja je malo ili bolje rečeno nimalo poznata u toku ovih 100 godina. Možemo i da kažemo jedna od najzaboravljenijih ličnosti, ne samo u Crnoj Gori, ovdje u zemlji, pa i nego je tamo i u Americi, gdje je on proveo posljednjih svojih 15 godina, dakle od 1917. do 1935. godine, kada se upokojio. Znalo se da je on osnivač te prve naše episkopije, američko-kanadske. Dragutinović jedan je napisao, prvi koji je napisao jednu značajnu knjigu, više manje više istorijsku, u njemu. Prije toga skoro kao da i nije bilo ništa napisano o njemu. Kao da sam njemu ostvarila ona stara helenska mudrost koju su Heleni smatrali kao najveću pohvalu za nekoga kada bi ga ispraćali sa ovoga svijeta. Pa su govorili late viosas, skriveno požive. Mardar je jedan od takvih koji je u 100 godina maltene bio skriven. I došlo je vrijeme Mardarijevo. Ja sam to rekao i u Libertvilu, a to ponavljam i ovdje, da je tek počinje budućnost svetoga Mardarija. Njegova je budućnost, ali je njegova budućnost zato što je upravo on jedna ličnost koji je sebe ugradio u život naše crkve, sve pravoslavlja život, u život sve slovenstva. Jedna ličnost, ja bih rekao da sad kad mjerimo ovaj 20. vijek u kome je i on bio, koji spada i vrijeme će to pokazati, među najznačajnije ličnosti naše crkve i našeg naroda. Posebno među najznačajnijim ličnostima Crne Gore, pošto je njegovo porijeklo odavde iz Crne Gore. I po njegovom životu, i po njegovom djelu, i po plodovima njegovog djela. Nije slučajno da ga nazivamo, mi smo mu odavde na neki način prije, to je prošle godine kad smo prvi put obilježili u Kornetu posle njegove kanonizacije, pa smo ga onda nazvali Kornetsko, Lješanski, Libertvilski i Sveamerikanski. Inače, njegova titula je američko-kanadski, ali on je čak i od takve titule mnogo širi, mnogo značajniji. I ako ga mjerimo sa ljudima, njegovim savremenicima koji su ovdje ostavili velikog traga kod nas u našoj istoriji, naše crkve, našeg naroda, ja mislim jedina može da se mjeri sa svetim vladikom Nikolajem. Ne vidim druge ličnosti. Ima naravno i Sveti otac Justin je također jedna izuzetna ličnost na drugačiji način. Bilo i drugih izuzetno značajnih ličnosti u našoj novijoj istoriji. I crkvenoj istoriji moramo pomenuti tu i velikog patrijarha Gavrila Dožića, koji je bio njegov savremenik. Nije bio u to vrijeme patrijarh, ali je bio u isto vrijeme u izboru, učestvovao u njegovom 1925. godine za episkopa američko-kanadskoga. Mi smo danas na Ključkom taboru proslavili Sveto preobraženje Hristovo. Ključki tavor je visočiji od Lovćena po geografski gledano. Zvalo se do gradnje crkve na njemu 2005. godine osveštane. Zvalo se Bivolje brdo. A sad se zove Ključki tavor. I danas smo to pomenuli, pa i to i ovdje da pomenem. Na Ključkom taboru je hram koji je podigao naš otac arhimandrit, otac Joil Bulatović, koji je vjerna kopija hrama sa Lovćena, Svetog Petra Cetinskog, zadužbine Petra II. Lovćenskog tajnovica, u kome je on bio po svom zavještanju i sahranjen i počivao do 1916. godine, kada je kapela srušena od Austrijanaca, a onda je posle ta kapela obnovljena i on vraćen sa Cetinja, pošto je austrijska komanda naredila mitropolitu Mitrofanu Banu da prenese na Cetinje, gde je prenio mošti Petra II. Lovćenskog tajnovica, onda su one vraćene 1925. I tu su počivale u toj obnovljenoj njegovoj crkvici sve do 1972. godine. Onda, kao što svi znamo, onda je srušena crkva njegova, podignut je onaj paganski mauzolej, ono čudovište koje je razorilo utrovu Lovćena, samo treba vidjeti onaj tunel koji ide prema gore. To ja mislim da nema planine i brda ni u Europi ni u čitavom svijetu koji je tako razoreno skrnavljen kao što je Lovćena skrnavljen sa onim tunelom. Kad sam prvi put išao da vidim imali mjesta da se vrati tamo Njegoš, onda sam imao utisak kao da se nalazim u predvorju pakla. Tako je moje osjećanje bilo. Dakle, ova crkva na Ključkom taboru je prenijeta, preletjela je sa Lovćena, tamo prognata, srušena, obordana, preletjela je na Ključki tabor i Bivolje brdo se preobrazilo u Ključki tabor, u goru taboru, u goru preobraženja. I čeka ova crkva, čeka naravno da se vrati i Njegoš inače utamničen, on je u tamnici, dakle on je pobjegao iz ovih mizina, iz blata ljudskog, iz robovanja i sebe i drugima, pobjegao gore ne bi li se izbavio, međutim tamo ga je stiglo ne samo munje i groj, nego ne bojim se od vražjega kota kada ga je na gori list, a ne se bojimo zla domaćega. E, to zlo domaće je pogazilo u ime njega, pogazilo ga je, zgazilo ga i utamničilo ga je. Danas sam ja pomenuo jednu riječ pokojnog našeg pjesnika Momira Vojvodića, koji je govorio u svoje vrijeme da Njegoša tamo nema na Lovćenu, da je on otišao sa Lovćena, da je odnijet, nekoga je odnijet. Ja sam rekao, ajde Momire, nemoj da. Međutim, danas sam ja ponovio te njegove riječi i zaista ono što je od Njegoša ostalo, to su njegove mošti, njegove kosti, to je utamničeno u zindanu mauzoleja, u nekom crnom mermeru, tamo kad sam bio prije 2-3 godine, tamo sam silazio to kapa sa onoga mermera na njegovu grobnicu koja nije ni približno slična onome što je on sam sebi podigao. Utamničen je, a onda onaj pravi, istinski Njegoš, živi Njegoš, Njegoš, tajnovidac lovčanski, znalac i božanskih i ljudskih tajni, onaj koji je nebesku dramu sagledao u zemaljskoj drami, a jedno i drugo objasnio čudesnom božanskom rukom i dijelom božanskim poezijom, Bogom kao pjesnikom i bogočovjekom kao slovom koje je sve iz ničega stvorile i čijem zakonu je sve pokorno i njegovim svetim vaskrsenjem. Zašto govorimo o Njegošu? I ja mislim lično da posle Njegoša ovdje kod nas, to će vrijeme da pokaže, jedna od najznačajnijih ličnosti Njegoševog soja je upravo mitropolit naš sveti Mardarije Uskoković. A bitno je i to da je on, upravo u ovoj knjizi koja je sad obnavljena prvi put, nedokučiva Rusija, on je upravo došavši kao dijete negde 1904. godine sa đacima sa Cetinja, došavši na Lovćen, on je tu u stvari sreo se i sa Lovćenom, sreo se i sa svetim Petrom Cetinskim i Petrom drugim. I blagodareći tome, tu je on duhovno, da kažemo, rođen i prosvećen na Lovćenu. To potvrđuje i činjenica kada se on vratio sa Lovćena, toliko je bio potresen tim dijete darovitog, onda mu je bilo 13-14 godina, on je sišao i otišao kod knjaza Nikole i tražio njega da ga pošali na školovanje. Pred dvor kralja Nikole otišao i čekao ga tu sa knjigama pod pazuhom i naiđe onda knjaz Nikola tu i pita koji si ti, on kaže njemu da je on taj bio i neki perjanik, pa kaže to je sin Petra kapetana Dješanskog Uskokovića. Šta hoćeš, pitao njega, pa on njemu kaže: gospodaru, eto ja, da me pošalješ na škole, ajde, kaže, nema Rusija pametnija posla nego vas lješnjane da školuje. Jer knjaz Nikola nije, kažu, baš mnogo volio lješnjane, to je baš, to su ta ova plemenska naša ovdje raznim ulaženja i u to vrijeme, a danas te kakva li su, o tome i da ne pričamo kakva su ove nove diobe, kakvih nikada nije bilo ovdje na ovim prostorima. I Omali se, kad je došao kod njega, uzeo njega blagoslov, poljubio mu ruku, kad mu je to rekao malome, onda se on okrenuo i vratio se, malo dalje otišao još na časove, onda je otišao idućeg dana kod svojih roditelja u Kornet i kaže: ja idem, hoću da me pošaljete u škole za Beograd, pa onda dalje. Otac nije bio, zato majka opet osjetila, majka mnogo bolje osjeti od oca dijete, a valjda ima i dublje ljubavi, kako da kažemo, i ona prihvati to, majka. I isprati ona njega do Kotora, od Kotora posle tamo do Trsta, dok je bilo, pa se onda vratio, prešao do Beograda i tu je on završavao tako dio škole, a odatle je po blagoslovu mitropolita Dimitrija, ondašnjeg mitropolita Srbije, on je odatle pješke otišao do manastir Studenicu. Nije to mali prostor od Beograda do Studenice. Nešto poput Svetog Save, očeljeno. A u 11. godini već je izjavio želju da hoće da bude monah. I djeca mu se naravno smijala. Šta sad ti počeš, da li komu se tamo... Međutim, to je toliko duboko u njemu bilo, eto i preko Lovćena, preko... naravno imao je on vaspitanje izvorno materinsko hrišćansko vaspitanje, a treba imati u vidu da je on iz najuglednije porodice lješanskih, ondašnjih crnogorskih porodica, uz Skokovića, koja je već ranije dala, ne da se davala vojvode i kapetane, nego je dala i mitropolita također crnogorskog, Mardarija Korneckog, tako se zove, koja je jedna drugačija tipa ličnost, najvjerovatnije da je on po njemu i dobio ovo ime Mardarije. I on je taj Mardarije, on je tu i jedno vrijeme i stolovao kada je manastir Cetinski bio, što je bio u nekom stanju kako on je bio u to vrijeme, i on je, a to gdje se on rodio, to je drevni Nemanjički manastir gdje, eto, gdje su ti Uskokovići živjeli u tom manastiru i gdje se i rodio, i danas postoje zidine od kuće njegove roditeljske u kojoj se rodio, baš na pored tih zidina drevnog Nemanjičkog manastira. Sve to nekako je to utkano u njega, i mi je prvu službu kad smo služili u Kornetu, mi smo služili upravo tu ispred te njegove zidina njegove kuće, a u kući unutra bila je proskomidija, a on se liturgio ispred toga, pa sam ja odozo želio, izjavio želju da njegovu kuću pretvorimo u hram Mardarije Uskokovića. E sad morat ćemo pričekati malo naše Uskokoviće, jer oni sad, to obično tako i biva, pa ne znam, pa hoće, on će to dati, ali treba da prodaju. E, rekao se ja njima, e nećete. Tako što se tiče imanja tuče, ali da prodate vi Uskokovići, da prodajete kuću Uskokovića i Mardariju, eto, bit će malo novo. I nadam se ja od njih da će ipak oni da, tako da se ja nadam možda i do iduće godine da mi tu kuću pretvorimo u crkvu svetoga Mardarija. Mardarija, eto, koji je stigao do manastira Studenice, pa onda i onda bio Sava, čuveni dečanac Studenići, odnosno Žički episkop, koji je i kao i Dimitrije mitropolit, prepoznali su da se radi o zaista izuzetnom djetetu. Tu se zamonašio u Studenici u 15. valjda godini. Za monašen privremena, to je rijetko kada se tako monaše, ali očevidno da je to posebni Božji dar bio, a onda je poslije toga, poslije boravka valjda 7, 8, 9 mjeseci koliko u Studenici, onda je i u saglasnosti kralja Nikole, odnosno knjaza i vlade srbijanske i mitropolita Dimitrija, on je ipak onda otišao za Rusiju, otišao da produži svoje studije, svoju nauku, bio je u Moskvi, u podvorju srpskom, tamošnjem, nekadašnjem hilandarskom podvorju gdje je bio, a onda je posle odatle, kao što pomenu i brat Rajo ovdje, on je onda stigao do Žitomira i do Kišenjeva, tu je on učio svoju seminariju, svoju bogosloviju, i tu je već kao, tu je postao jeromonah, već je 17-18 godina koliko ima, već se pročuo kao da najdarovitijih besednika u Kišinjevu, u Žitomiru. Najbolje da vi pročitate ovu dragocenu knjigu, ovo njegove memoare, pa onda da vam ja ne vas ne opterećujem suviše tim njegovim žitijem. Se toliko pročuo da kada je odlazio odatle na studiju Duhovnu akademiju u Sankt Peterburg, to je čitav grad došao da njega isprati njegove besedu. Onda su joj tada, prva njegova knjiga, mnogo interesantno, to je bila, ja nisam imao prilike još da je vidim, ona samo na ruskom prvo tekstu da se prevede, to je Tihi ugao, Tihi Hristov ugao, tako se zove prva njegova, Tihi ugolog Hrista. A onda su objavljene tamo još u to vrijeme njegove besede, gdje, u kojima on poziva Rusiju, ruski narod, da pomogne gonjenim i porobljenim Srbima na Balkanu. Onda, sećate se, 1908. godina bila aneksija Bosne i Hercegovine, on je čak i išao, već je toliko bio probuđen i duhovno prije svega i za svega, a onda očevidno probuđen je bio i nacionalno. On je pa onda bio uhapšen u Sarajevu od Austro-Ugara, pa su ga posle nekako oslobodili odatle i onda se ponovo vratio. Onda je pomoć sabirao, ne znam koliko stotina, 50.000 rubalja prikupio pomoć i priloga za Srbe u Bosni i Hercegovine. Dakle, da kažemo, rekli bi mogli da kažemo, tri dimenzije su svojstvene njegove ličnosti. Prvo, to je ta duhovna, osnovna, bitna. On je dubinski čovjek vjere, čovjek crkve, duhovno probuđen, Hristom, pravoslavljen. To je prvo njegovo svojstvo. Drugo njegovo svojstvo je to njegovo čovjekoljublje, ta briga o siromašnjima, o bijednijima. Prvenstveno, eto, ne samo da je pomenuo smove ili kasnije kada je prikupljeno za vrijeme Prvog svjetskog rata za Srbiju u vrijeme Prvog svjetskog rata, nego je i tekako brinuo i bio poslan od sinoda Ruske crkve i od ondašnje ruske vlade i carske vlade, bio u Sibir gdje da brine o onim koji su na hiljade zatvorenika dok je trajao rat između Austro-Ugarske i Rusije, onda je tu su veliki broj njih bili su zarobljeni i programi za Sibir, pa je ona njegovu inicijativu, onda su njega da on brine o Slovenima, prvenstveno naravno prvenstveno i o Srbima, ali i o svim Slovenima koji su tamo su bili, koji su bili u Ruskoj, odnosno u Austro-Ugarskoj vojsci, bili su i Hrvati, bili su i Srbi, bili su Česi, bili su Slovaci, dakle, naravno bilo je pretpostavljeno i Poljaka i on je tamo, tu su stotine hiljada njih koji su bili. On je bio upućen da brine tamo o njima i da jedno vrijeme tamo, direktno od Rusije, jako tako mlad, ima navodi ovdje u svom ovoj knjizi da kad su ga sretali neki ugledni ljudi, političari, do onog Kerenski, valjda, koji je bio predsjednik, oni su, kad ga vide, oni računaju, pa čekaj, mi smo računali da si ti, da imaš 50 godina, a njemu tek bilo 23, 4, 25 godina. Ali toliko je već bio, pročuo se širom Rusije, pogotovo kasnije kad je otišao u Sankt Peterburg. I ta treća njegovo svojstvo, izuzetno bitno, on je bio svesloven. On je sveslovensku ideju koju je prihvatio, naravno, ovdje očevidno, on je od sa Cetinja, od i Petra I, taj odnos između Crne Gore od vladike Danila, pa onda sve do Svetog Petra, Petra Novosadskog tajnovica. Dakle, to je ono što je tu već posisao sa materijnim mlijekom, onda je tamo se susreo i očevidno vidi se da i izuzetno čitao literaturu i Dostojevskog i Homjakova i Solovjeva i Kirijevskog i ne znam koga sve, pored one duhovne literature koju je pratio i koji je, posjećujući ondašnje čuvene duhovnike Optinske pustinje, među kojima je posebno ličnost znamenitog duhovnika Nektarija u Optinskoj pustinji, kod koga je on išao obilazeći tamo spitni, od koga je tražio i savjete, kod koga se ispovijedao i koji je već vidjevši ga, ja mislim da tek onda imao 20 godina, da je on rekao, tvoje, ti ćeš biti jednog dana čuven u Rusiji njemu. On kaže, pa čekaj, ja sam, a bio već i onda nešto bio bolešljiv, kaže, kako, čemu ja da budu, neka. I zaista, posle si on sam sjećao tih riječi Nektarijevi, kad je u jednom trenutku do carske, do dume, pročuo se sukob njegov sa onim nesrećnim, kako se zvao, Raspućinom. Direktni sukob sa njim. To je čitava Rusija o tome pričala. Kako se našao mladi jeromonah i Srbin, koji se sukobio sa najopasnijom lišćušću koja je u to vrijeme, što kaže, upravljala sudbinama Rusije. do Dume, iz Dume, članovi Dume su onda pod ucem toga raspući na njega napadali. On je sve Sloven, ta ideja koja je ideja panslavizma, kako se u svoje vrijeme, koje je izuzetno bila u Rusiji, kao i danas, kao i kod nas otprilike u mnogo manjem stepenu, to je ta ideja sveslovenskog jedinstva s jedne strane, slavenofili koji su smatraju da su Sloveni jedan od svih koliko ih ima, narod koji još nije rekao svoju riječ svijetu i čovječanstvu i koji tek treba da je kaže s jedne strane, a drugi su bili oni prozapadnjaci i u to vrijeme u Rusiji ti prozapadnjaka kasnije izbila ona bolševička revolucija, kao što recimo evo ovdje sad kod nas ti prozapadnjaka su oni koji sad govore da mi, dosta nam je zastaralo pravoslavlja Rusije i svega druga, mi smo za zapadne vrijednosti, a kad malo zaviriš malo dublje, baš ti koji to govore pojma nemaju ništa su pravoslavne vrijednosti, jer su prije svega bezbožnice, a niti šta su zapadne vrijednosti. Oni ne misle zapadne vrijednosti, to je ta sadašnja neoliberalizam, ta ekonomija neka koja, taj profit, to da to jedina istinska zapadna vrijednost, i sad u duhu toga se onda ide u NATO pakt i sve ostalo što kaže, što sam malo danas rekao, malo gruba riječ, ali to je nova vrsta mnogoboštva, paganstva, samo što je ono paganstvo drevno i helensko i rimsko ipak bilo plemenitije, imao jedno osjećanje za prirodu, za kosmičke sile, pa ih obogotvoravalo. A ovo savremeno paganstvo ovog tipa, ono obogotvorava, gruba je riječ, ali ono je, Gospod Bog je debelo crijevo. Profit, materijalne vrijednosti, zarada, sticanje, jer ono što su drevni Rimljani govorili, panem et circenses, hljeba i igara, to je ono što sada ova naša nova, moderna, euroamerička civilizacija u kojoj se i mi uključujemo, naročito naši Montenegrini, koji su danas ovdje nosioci toga tipa zapadnjaštva, kakvog nikada nije postojalo ovdje u Crnoj Gori, koja je bila na ovim prostorima drevne Zete i Dioklije, gdje je bila jedna, ono što je definisao Sveti Sava, ispunim pravom, mi smo istok na zapadu i zapad na istoku. To je jedna sinteza mnogo složenija, mnogo dublja od ovog površnog diletantskog neopaganstva, evropejstva, koje nema, sigurno da nema budućnosti, ali tu je i tu smo gdje smo. Sveti Mardar je jedan od izuzetnih, treba pročitati ovu njegovu knjigu, Nedokučiva Rusija, taj naslov njegovih memoara, to je u stvari rečenica znamenitog ruskog pjesnika Tjutčeva, on vidi se čitao je i Tolstoja i Tjutčeva i sve moguće, čitao je Šekspira, čitao je, zna i za Dantea, zna on nevjerovatno, tako mlad da je on imao jedno izuzetno široko obrazovanje, ne samo bogoslovsko ono što je učio, nego mnogo šire od toga, i preko toga je onda on uspio da se uključi u te krugove, najznačajnije i političke i duhovne crkvene krugove tadašnje Rusije carske, do carske porodice. On je čak i u carskom selu služio carskoj porodici, on to navodi u ovoj svojoj knjizi. I dakle, tu je Mardarije, tamo je stasao, dakle, ali ovdje je on to odavde, on to se ponio i tamo je sazrio i tu preto Petrograda. I zato da ne bih opet dužio, evo vam ovu knjigu, treba apsolutno, to je od najdragocenijih knjiga koja se sad pojavila na srpskom jeziku, ja moram to da kažem bez ustezanja, ova knjiga Nedokučiva Rusija, i preko nje se otkriva i javlja nam se jedna ličnost izuzetna ličnost. Jedna izuzetno značajna ličnost. I opet ponavljam, ličnost koja nastavlja onu živu i živonosnu tradiciju Petrovićku, koja je u suštini slovenska, odnosno prije svega pravoslavna, to je temelj. A onda slovenstva pravoslavnog, a onda u isto vrijeme u tom slovenstvu centralno mjesto, nema nikakve sumnje, zauzima Rusija. I on je svjestan svih tih zbivanja koja se događaju, ti polarizacija u ruskom društvu, u ruskoj carskoj državi, u to baš njegovo vrijeme, od one revolucije koja je započela 1905. godine, on je već učesnik i prisutan, sve do bolševičke revolucije. I da bude zanimljivo, i sami Boga je spasio da je u jula mjeseca, da je on bio poslan iz Rusije, da je bio poslan u Ameriku, očigledno da su bili ljudi koji su shvatili da ukoliko ostane u Rusiji takav kakav jeste, da će on postradati, da će biti ubijen. Kao što bi bio ubijen posle oktobarske revolucije, tražili su ga, ima zapis i svjedočanstvo o tome, da su ga tražili gdje i kud, gdje on živi, gdje on stanuje, bolševici, jer je naročito posle jednog čuvenog njegovog govora koji je on održao u Moskvi 17. ili 16. vidjet ćete u samoj knjizi kako je to bilo, na čuveni govor koji je, već kad je krenula, prvo je bila ona menševijska revolucija, on je kad je abdicirao car Nikolaj II, onda su onaj Kerenski, oni su bili preuzeli vlast, menševici takozvani, a u isto vrijeme su već se pojavili bolševici koji su počeli sa svojom revolucionarnom propagandom i u Moskvi i u Petrogradu. E onda je onda tu negde u Moskvi održao jedan takav govor koji je zapanjio, bio je neki sabor, je bio tamo već, to je bio početak onog Sveruskog sabora koji će kasnije 918. godine izabrati prvog patrijarha posle Petra Velikoga Ruskoga, Tihona, koji je nekada bio američki mitropolit, gdje je otišao sad Mardarije da tamo obslužuje srpsku crku, koja Srbe pravoslavne koji su bili do tada u sastavu moskovske, odnosno ruske crkve. Mnogo je to, odužit ćemo, kako da kažemo, ali vrijedi ovo Mardariju. Pravo da vam kažem, miluje dušu Mardarije kad ga čovjek čita i kad je i na njegovom, i to što se dogodilo sa njim sada kada su otkrivene njegove mošti. Znate, to je jedan događaj, ravan događajima otkrivanja mošti u svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilije Ostroškog. Njemu su otkrivene netljene mošti. Na mjesec, dva dana prije ove proslave njegove, oni su njegove mošti trotagili, i šta je bilo, je bila neka ploča nad moštima, betonska ploča, i pazite, ima nekih detalja koji su prosto čudni. Čudno je da je on sahranjen naopako. Tamo gdje treba da bude glava, tamo su bile noge, a tamo gdje su treba da noge, tamo je bila glava. I to je bilo spasonosno. Jer kad su dizali tu neku tešku ploču, onda ona padne i padne na tamo gdje bi trebala da bude glava, i su bi smoždilo glavu njegovu. Međutim, tu su bile noge i te su noge su dosta potresene, njegove noge, i sad imam, ja donio sam baš od tih nogu, donio sam i mošti svetoga Mardarija. Ali je nađena njegova i kosa njegova, i brada njegova, i tijelo njegovo, kao sveti Vasilije Ostroški, kao sveti Petar Cetinski. Neko je u jednom trenutku posumnjao da on nije bio balsamovan, međutim pokazalo se da apsolutno nema govora da je on bio balsamovan između. Tek su sad, posle rata u Americi, balsamovan je postao uobičajeno, kako da kažemo, a onda to nije. I onda je to bila i sirotinja. Njegovu sahranu je platila vlada Jugoslovenska onda, jer on je bio siromašak, a i crkva tadašnja koja se organizovala nije imala mogućnosti da eto ni sahranu njegovu. A iza njega je ostalo onaj Purić, konzul jugoslovenski koji je tamo bio i njegov prijatelj. On je zapisao, kad je ovaj gradio manastir Svetoga Save u Libertvilu, na biciklu idući tamo i sam sadeći, radeći i gradeći sa radnicima, kaže, crku gradi, umire od gladi. Pa ima njegov brat koji je bio u Beogradu, kakva je to, kažu vam, Amerika bogata, a ja moram iz Beograda da šaljem mome bratu da bi mogao da preživi u Čikagu. Dakle, kako god uzmete, i to je jedan ovako znameniti događaj, a samo i to ću, pa da, evo, najbolje knjigu da čitamo, ako Bog da, štampat ćemo mi ovu, ono je štampan u Americi, mi imamo tu nekoliko primjeraka, ali ako Bog da, nadam se tu do decembra, kada je njegov praznik je 12. decembra, on se upokojio, da štampamo ovde, pa da imamo, jer ova knjiga je izuzetna, i jezički, i po sadržaju. To je izuzetno. Ja lično smatram da poslije Gorskog Vijenca i Luče Mikrokozme nije na ovom jeziku, na ovim prostorima napisana bolja knjiga. Sadržajnija, duhovnija, dalekosežnija, dalekovidija od ove, a naročito je bitna u ovom trenutku, bitna još njena pojava, u ovom trenutku kada njegova Crna Gora je udarila sankcije toj nedokučivoj Rusiji, drugim rječima potpuno se odrekla, pljunula i na Mardarija i na Njegoša i na Svetoga Petra i na samu sebe, nema nikakve sumnje, to mora da kažemo, da ono što je tačno, pa sad se to dopadalo nekome ili ne dopadalo, odrekla se, kako da kažemo, tim svojim odricanjem i svojim usmjerenjem. Dakle, i zato je mnogo značajno što je knjiga sad se pojavila i što je Mardar je čekao je 100 godina, ali to ću da navedem, njegova poslanica, on ima oko 21 poslanicu koju je napisao svojim vjernicima u Americi. To ćemo morati kao posebnu knjigu oče Radomira da štampamo te njegove poslanice. Naročito i ovaj njegov tihi ugolok Hrista, ta njegova prvo njegovo značajno djelo. Dakle, morat ćemo i to da štampamo. I u toj posljednjoj poslanici koju je napisao negde 1935. godine, vaskršnja njegova poslanica, te godine se on je pokojio, decembar mjeseca. E onda u toj poslanici, to poslanica je njegova ispovijest. Pitao se on da li da to napiše, da ispovide, ali evo, pošto je već bio bolestan i očekivao, on piše kako je 1933. godine, radeći na imanju kod manastira Libertvila, da je na jedan put on bio dobio tuberkulozu. Onda je teško bilo liječiti tuberkulozu. Upokojio se u 46. godini svojoj, dakle veoma mlad. I ovaj, on je na jedan put došlo je do krvoliptanja njegovog. Onda su ga uzeli, odveli su ga u bolnicu. I ljekar je konstatovao da su njegovi, ne dani izbrojani, da najvjerovatnije do ujutru neće moći da doživi. On to opisuje u toj svoj poslanici. I on je tu bio tu noć i on opisuje tu kakva mu je ta bila noć u molitvi. Nisam se ja uplašio smrti, ja vjerujem u Hrista, u vječni život. Ništa mene tu nije briga da li ću da umrem ili neću da umrem. Nego se samo molio, Gospode, da mi oprostiš moje grijehe, voljne i nevoljne, sve što sam ja učinio, znano i neznano, i da me primiš, kako da kažem. A onda se samo pomolio, ali ako je tvoja volja, Gospode, produži mi život nekoliko. Ne mene radi, ja sam svoj, predajem se tebi ruke, nego ovoga naroda, da mu još propovjedam evanđelje. Da me produži život. A onda pošalje jednog sveštenika, njegovog tako bliskog prijatelja, da ode u manastir da služi liturgiju te noći, i ujutru rano taj sveštenik dođe i donese sveto pričešće. Ja to sad sve opisuje kako je bilo. On je već bio maltene u komi, nije mogao da govori, nije mogao da se ispovijedi sa zatvorenim očima, uspio tako da se pričesti, međutim on opisuje tog trenutka kada je on primio sveto pričešće. To neka sila ušla u njega. Pa što iznutra ga je, kako da kažemo, ozdravila ta sila. I on je otvorio i svoje oči. I u međuvremenu dolazi i taj doktor, jevrejin doktor, da opipa računa, već on tu na izmaku, da mu opipa puls, pa kao čekaj, ovo je puls zdrava čovjek. Kaže on, doktor, ovo je, kaže, ovo je čudo nekako što se dogodilo ovdje. A te noći on imao jedan, kaže, u svetovno se kaže san, a nije to, kaže on, bio san, to je neko očevidno bilo njegovo viđenje. On ide prema svome grobu i on se tu priprema da umre, i tu u tom snu, u tom viđenju, on ide prema svome grobu, prema manastiru tamo gdje je bio, i dolazeći tamo, ogromna masa svijeta ga dočekuje na tom mjestu. On je sad koji ga tu, i on je tu, da li je održao neko slovo, ne sjećam se, vidjet ćete u samoj knjizi njegovoj, on je tu, ta ogromna masa, i tu je on, i to je zapisao, ta masa koja ga dočekala tamo kod njegovog groba i na njegovom grobu. I on je poslije toga, to je 33. godine, dvije i pol godine, on je poslije toga išao i po Americi, obilazio, radio, propovijedao, sabirao narod, sveštenike, a bilo veoma teško. Već su jedna grupa sveštenika, bili su već ljevičari tamo, i među Rusima, i ne samo ljevičari, nego i među njih, još nije bilo organizovana eparhija, pa je to bilo svađa među sveštenstvom, pa onda nisu ga prihvatali, kako da kažemo, nekad je morao i sam negdje da služi liturgiju, kako da kažemo, zaista bio. I on u svom zavještanju šta je uradio? Te sveštenice koji su mu zagorčavali život, on je dao u zavještanju da njima, ja mislim desetak njih je bilo, da njih nagradi činovima protojerenskim, naprsnim krstovima, i da episkop koji bude služio za upokojenu liturgiju, da na toj liturgiji, tako se dogodilo. To je bila njegova osveta onima koji su mu zagorčavali njegov život. A šta se dogodilo, to njegovo viđenje? Ja sam to rekao, pa i vama ću da ponovim, jer sam tako zaista to doživio. Sada, kad je oko preko 7000 ljudi je bilo na ovoj svečanosti tamo, i bilo je, patrijarh je bio 17, i bilo 16 naš episkopa, koji smo došli iz svih jurisdikcija pravoslavnih, i Rusa, i Rumuna, i Grka, i Rusa zagraničnih, i one američke pravoslavne crkve, i moskovske. Dakle, sveukupno pravoslavlje bilo prisutno na toj svečanosti njegovoj. I taj narod, to je trebalo vidjeti tu, baš u toj crkvi koju on gradio i sagradio, i groblje, jedno od najljepših groblja naših u Americi, blagodareći njemu, tu su najznačajniji ljudi naši, tu je bio sahranjen i vladika Nikolaj, to je sad vladika Hristofor, tu su i spomenici podignuti, eno vidim, tamo je spomenik Draže Mihajlovića, ovi Amerikanci kojima se sad mi klanjamo, oni nisu, vi znate da je ovaj Truman dodijelio veliki orden Dražu Mihajloviću kao jednom od prvih nosilaca pokreta otpora protiv fašizma u Europi, kao što je to uradio i De Gaulle. A isto tamo je, eno vidim, spomenik podignuti Pavlu Đurišiću. koga vidio, to on pominjem njega, zato što ovdje vidim sad ponovo rasprava, neko je hteo da mu podigne neki spomenik u Beranama, kao oslobodiocu Berana iz 1941. godine. I onda su se ovi, kako da kažemo, drugi pobunili, koji su navodno zastupaju antifašizam. Međutim, taj Pavle Đurišić, da to pomenemo, ne samo što je oslobodio i pripadao pokretu otpora u Crnoj Gori od 13. jula, na čemu se sam htjela da temelje ova naša Crna Gora, nego i posle toga, 1943. godine, posle bitka na Neretvi, Njemci su uz dogovor Partizana i Ante Pavelića, da oni, Partizani su, to je bio Velebit, to je bio Milo Anđilas, koji se dogovorili, mi se ne borimo protiv vas Njemaca, mi se borimo protiv naših ideoloških protivnika, protiv četnika, odnosno Jugoslovenske vojske otažbenja, tako se ona zvala. I Njemci su tamo gledali dok su se klali braća na Neretvi i onda su Njemci 4000 vojnika Jugoslovenske vojske u otažbini na čelu sa Pavlom Đurišićem odveli u zarobljeništvo. Pazite vi to. To su oni koji su proglašeni za izdajnike. Onda je Pavle Đurišić pobjegao i negde gdje je bio u zatvoru, negde u Poljskoj gdje je bio, pa je uspio da pobjegne, pa preko Beograda da dođe i onda ponovo je ovdje pokrenuo i došlo je do sve te priče. A kraj njegov, koji je kraj njegov? Najstrašniji kakav može da se dogodi. Preko ustaše Ante Pavelića su na Staroj Gradiški, na Lijevča, posle pogibije naših Crnogoraca, tu je bio mitropolit Joanikije i 70 sveštenika, velike pogibije, to je onaj Perišić, sveštenik Ercegovac, poginuo, sam bio na njegovom grobu, dočekano od ustaša, pregovori su bili na čelu, ovi sa naše strane bio mitropolit Joanikije, i onda je rečeno od strane generala ustaške vojske, a tu je bio i prokleti Sekula Drljević, koji je sad nosilac, treba da imate u vidu, da ova himna koja se sad zvanično zove himna Crne Gore, to je himna, nije to stara ona narodna pjesma o junaštva svijetla zoro, majko naša Crna Goro, lovče nam je oltar sveti, u njega smo svi zakleti, nego je to pjesma toga Sekule Drljevića, koji je rat, koji je pokrenuo onu fašističku Crnu Goru na Petrov dan 12. jula, pa onda je ustanici su ga ovdje protjerali i onda je otišao kod Ante Pavelića i cijelo vrijeme rata proveo kod njega i on je taj koji je dočekao sa hrvatskim ustaškim generalom i onda je rečeno bilo pregovaračima na čelu sa mitropolitom Joanikijem ili uništenje ili predaja od ustaša. I šta su mnoge drugo nego su se predali, odveden do Stare Gradiške. Pavle Đurišić sa 120 najuglednijih svojih pratilaca, među kojima je Dragiša čuveni Vasić bio književnik, otac Matije Bećkovića i drugi ugledni ljudi, oni su tu izdvojeni i oni su svi pobijeni, ranije bilo od ustaša, bačeni su u Savu, ranije je bilo riječi da su spaljeni, posljednji koji su spaljeni u Jasenovcu, ali sad je utvrđeno da ipak su oni tu bili pobijeni. E dakle, taj Pavle Đurišić je sad, evo, gledajte, on je izdajnika Sekula Drljevića, evo ga sad propagiraju, državne pomene ovdje, po Crnoj Gori, i njegova himna je postala, i on je sad spadao u pokret antifašista, a Pavle Đurišić i Jugoslovenska vojska otadžbine na čelu sa Dražom Mihajlovićem, koji je bio ministar vojni u međunarodno priznatoj vladi jugoslovenskoj u Londonu sve do negde septembra 44. godine, pazite, e sad jo, oni su izdajnici, a ovo su sad antifašisti, kako da, ali to je ova naša zbrka ovdje domaća, koju je Bog, Mardarija spasio je Bog, makar i od te zbrke, ali je on ponio krst i svoje crkve i svoga naroda i sve slovenski krst. I ono što je za njega veoma bitno i značajno, to je to njegovo osjećanje da Rusija, pravoslavna Rusija, onda još i dok je carska Rusija, da je budućnost svijeta Evrope on je bio svjestan i vidio da kakva raspeća prijete Rusiji, ali da će ona proći ta raspeća, čitajte u njegovu knjigu, i da će Rusija i oće, nema nikakve sumnje. Budućnost, to je već i Dostojevski proročki predvidio, evo i Mardariju Skoković je to nastavio, budućnost Evrope, budućnost svijeta, ja nema, ne sumnjam u to. Ako imate budućnosti, onda ta budućnost na temeljima te i tog i takvog shvatanja Dostojevskog, Svetog Jovana Kroštanskog, Homjakova, Kirijejevskog, samo njih da pomenemo, a tu je naravno uključuje se i Sveti Petar II. Lovčanski Tajnovijec, koji također proročki predvidio ono što je već, o čemu je pisao ovdje Mardarije Uskoković, eno njegovo pismo, to smo u njegovom žitiju, sad ova knjiga, tu što je objavljena nekih mojih zapisa o Petru II. Lovčanskom Tajnovicu, valjda će biti njena promocija, ne znam kad će da bude. Tamo je napisano u njegovo pismo koje je napisao nekom tršćanu, mi, ja sam mučeni, kaže Petar II. Lovčanski Tajnovic, mučenik između posred dva uragana evropejskoga i azijatskoga. Kao da je gledao ono što je vidio i što je doživio Mardariju Skoković i ono što mi danas doživljavamo još dublje i još realnije. Evo nas opet posred dva uragana evropejskoga i tog goreg, primitivnijeg, opasnijeg uragana evropejskoga od onoga koji je bio u vrijeme Petra II. I da ne kažemo i opasnijeg uragana azijatskoga koji ponovo preko neootomanizma očevidno evo ga polako preuzima ovdje ove prostore, kako da kažemo, tu smo. E to je ono, to je jedna od komponenti bitnih za Mardarija. Sve je to Mardarije još kao mlad negde osjetio i doživio i bio nosilac zaista jednog izvornog evanđelskog poimanja i čovjeka i ljudskog društva, ljudske zajednice i svoga naroda i sve slovenstva. Ja sam sad bio u Slovačkoj, tamo sam bio u posjeti, pa sam vidio da oni već i znaju za Mardarija, oni znaju, naravno dolaze oni i posjetu ovdje kod Svetog Vasilija, i tamo su bili Rusi koji su poslije bili ovdje kod nas, pa su poslije otišli u Ameriku u manastiru Vladimirovna, bio sam sad u tom manastiru koji je dolazio otac Justin, koji je bio izabran za Mukačevskog episkopa, pa ga je savjetovao Simeon Dajbavski, nisi ti za episkopa, i hvala Bogu da ga je poslušao otac Justin, ne bi imali ovo čudo Božje koje nam je ostavio kao bogoslovi, kao liturg u manastiru Ćelijama. A kad već pomenjamo Slovačku, ispod Karpata, odakle smo, znate, kao da sam bio ovdje, tako sam se osjećao, tačno vidiš da smo tu negdje sa Karpata, ono, iza Karpata smo mi došli. Je tu jedna porodica u jednom selu između Miholjce i Košice, jedno selo, jedna pobožna porodica, koji su bili kod Svetog Vasilija Ostruškog, na jednom divnom mjestu, jedna padina ispod Karpata, gore u divne, čudesne šume, opet mučeničko mjesto gdje je sad u toku Drugog svjetskog rata samo 10.000 ruskih vojnika poginulo, a i njemačkih je toliko sigurno, to kasapnica je bila baš tu negdje. E tu oni poklanjaju crkvi, tamo episkop u našem Georgiju, poklanjaju jedno parče, dobro parče zemlje, divne, i želeli bi da bude podignuta crkva Svetog Vasilija Ostroškog. E, ja sam tamo bio i onda sam rekao, ovdje ćemo crkvu, ovdje će biti oltar, sa štapom sam onda kucnuo, blago meni, i to će biti obitelj, manastir, to je prvi manastir u Slovačkoj, a crkva, opet da se vratimo i na našeg Mardarija i na ključki tavor našeg oca Joila, crkva će biti, odlećet će sa Lovćena, crkva Svetog Petra i Njegoševa crkva, otići će eto u Slovačku. Malo ćemo da bude malo veća, pošto će biti tu i obitelj. Tako da, ovo rušenje crkve, znate, to je drevni hrišćanski pisac Tertulijan je napisao da je mučenička krv je sjeme za nove hrišćane. A ja sad danas nešto mi to palo. Znate, kad si malo bliže nebu na planini, na brdu, odmah malo i onda si malo i pametniji, bistriji. I meni danas kažem, pa vidiš, kao što je krv mučenika sjeme za nove hrišćane, tako je i krv mučeništvo i stradanje crkve Svetog Petra i moštiju Svetog Petra Lovćenske Banjovice, i ono je sjeme evo za već 15 crkava Lovćenske, znate li to? Evo, od one na Prčanju, pa onda redom do ove koji smo sada podigli u Baru, do one u Magdali na Kruševcu Lazarevom, do one na Romaniji i evo sada do ove u Slovakiji. I otići i dalje, čak su mi tražili neki negdje oko Petrograda tamo da podignu neku crkvu, pa bi oni želili da to bude. Dakle, ono što je Božje, ne može, neuništivo je. I oni koji su Božji ljudi, može mi ljudi da zaboravimo i da se oni sakriju, ali ne može se grad koji na gori stoji sakriti. E, to je Sveti Mardarije. Tajno je poživio, sakriven je, ali je, vidim, ne samo njegova budućnost, nego, vjerujte mi, budućnost Crne Gore je u obnovi crkve na Lovćenu, budućnost Crne Gore je u Mardariju, u Skokoviću, Kornetsko, Libertvilsko, sve slovenskom, sve amerikanskom, sve pravoslavnom. Daj Bože da tako i bude. Hvala.
Poštovani slušalci, čuli ste tonski zapis sa večeri posvećenoj Svetom Mardariju u Skokoviću, održane na praznik Preobraženje Gospodnjeg 19. avgusta ove godine u okviru manifestacije Trg od Ćirilice u Herceg Nova.